kun sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hagayya 9 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamoltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moolta rakkoo teknikaaf jecha akka baratametti sagantaa keenya baruu banachuu hin dandeenye ammallee sana sirreessuudhaaf hojjetaa jiru dhaggeeffatoota keenya. Matoota oduu har'a qabnu kana keessaa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi har'a jila mootummaa Saawudi Arabiyaa ministeera dhimma alaatiin durfamu simatanii jiru ka jedhu.
Magaalaaleen jijjigaa fi Dirreedhaa ammoo hanga tokko tasgabba'anii jiru. Ammayyuu garuu jeeqamsatu ka'uu mala yaaddoon jedhu dhagahamaa jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Miseensi Kongiresii Ameerikaa Maayik Hoffmaan jijjiiramni Itoophiyaa keessatti ta'u abdachiisaadha jechuun biyyatti daawwatuuf jiru qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD heera Itoophiyaa keessatti keeyyanni 39 biyya diiguudhaaf kan tumame jechuudhaan balaaleffatee jira. Keeyyanni kun akka haqamus gaafatee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nageenyaaf mirga lammiiwwanii kabachiisuudhaaf mootummaan tarkaanfii yeroo isaa eeggate hin fudhanne ka jedhu MEAD badii dhaqqabeef aangawoonni akka seera duratti dhiyaatanii gaafatamanis gaafatee jira. Akka Mallaskaachoo Amhaa gabaasetti MEAD ibsinni arraa tuta gaazexeessotaaf kenne kabaraa aangoo yaade keessa tumameef beekamaa ta'e keeyyata 39 ka fuuleffate ture. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyattii hedduun kan buqqifaman lubbuun lammiiwwan hedduus kabadaa jiru sababaa keeyyanni kun tumameef kan jedhu paartiin kun. Kana malees sirni federaalaa afaan irratti hundeeffamee diriirfame lammiiwwan biyyattii wal lolsiisu malee faayidaa kenne hin qabu jechuudhaan balaaleffata. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi har'a jila mootummaa Saawudi Arabiyaa ministeera dhimma alaa biyyattii Abdel Jubeeriin hoogganamu har'a mana mootummaa isaaniitti simatanii jiru. Ministerichi dhimma alaa Saawudi xalayaa mootii biyyattii Saalmaan bin Abdulaziz irraa ergame kan hidhata seeraaf obbolummaa biyyoota lameen gidduu jiru cimsuutti fuuleffate pirezidaanti Isaayyaasitti kennuu isaanii ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yamaanee Gabra Masqal fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets pirezidaantiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa filannoo dhufurratti akka hin dorgomne beeksisuu isaanii simattee jirti. Kun Koongoo dimokiraatessuudhaaf tarkaanfii baay'ee barbaachisaa tokko jettees jirti. Pirezidaant Kabiilaan heera Koongoo fi waliigaltee muddee bara 2016 Silvestir keessatti mallatteessame kabajuudhaaf cicha agarsiisuun isaanii jajjabeeffamuu kan qabu jechuudhaan Yuunaayitid Isteets dubbattee jirti. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Nuwert kana laalchisuudhaan Koongoon gara dimokiraasiitti tarkaanfataa jirti jechuudhaan dubbatan. Lammiiwwan Koongoo yaadoo fi walabummaan ibsachuudhaaf mirga qabaachuu qaban sodaa okkaraa sodaachisaaf doorsisa tokko malee kaadhimamtoota filannoof dhiyaatan keessaa kan fedhan filachuu danda'uu qaban ka jedhan Nuwerti. Koomishinni walabni ka filannoo biyyoolessaa Koongoo fi aangawoonni biyyattii filannoon muddee 23 bara 2018 biyyattii keessatti geggeessamu amanamaa akka ta'u hojjechuu qaban jechuudhaan dubbatanii jiru. Filannoo pirezidaantummaa Koongoo dhufaa jiruuf ministeera dhimma biyya keessaa duraanii Imaanuweel Ramaazaanii Shedey kadeeggaran ta'uu dubbatan pirezidaant Kabiilaan. Hoogganaan mormituu siyaasaa Zimbaabwee Tendai Biti arra mana murtii Zimbaabwee duratti dhiyaatanii okkara kakaasuuf bayii filannoo seeraa ala labsuudhaan himataman. Abukaatoon Mr. Biti Zaambiyaan maammila isaaniitiif daata siyaasaa kennuu diduudhaan gara Zimbaabweetti deebisuu isheetiin kun ga'uusaa dubbatanii turan. Abukaatoon Biti Gilbert Firi akka jedhanitti poolisiin Zimbaabwee arra Zaambiyaan ajaja mana murtii akka Biitiin gara biyya isaaniitti hin ergamne dabarse diduudhaan poolisii Zimbaabweetti dabarsee dabarsite kennite jechuudhaan dubbatan. Jaarmiyaan dhimma al randeebiyaa jaarmiyaan dhimma kolugaltoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR ibsa baaseen Zaambiyaan Mr. Biti dahata dhowwattee gara biyya isaaniitti deebisuu ishee dhaga'uu keenyatti gaddinee jirra jechuudhaan gochaan kun seera sadarkaa addunyaa akka tokkummaa mootummoota akka cabsu jechuudhaan mormee jira. Hokkara dhiyeenya kana filannoo biyyoolessaatii booda Zimbaabwee keessatti balbalee ture kanneen kakaasan jechuudhaan namoota siyaasaa garee mormitu ka sochii jijjiirama dimokiraasummaa poolisiin Zimbaabwee qabuudhaaf barbaadaa jiru keessaa Tendai Biti nama tokko. Pireezidaanti Emmerson Mnangagwa injifachuun labsamuu isaa dura Biitiin tuta gaazexeessotaa waamuudhaan hogganaan MDC Nelson Chamisa injifatan jechuudhaan labsanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan jigjigaaf Dirreedhaa jeequmsa dhiyeenya kanaarraa hanga tokko tasgabbaa'anii afurri nagaa mul'ataa jira jedhu jiraattonni. Namoonni hanga tokko wal keessa deemu haa jalqaban malee sodaan walitti bu'iinsi raayyaa ittisaaf humna addaa jidduutti uumamuu mala jedhuun namoonni naannicha gadhiisanii baqataa jiru jedhame. Ministeerri ittisaa gama isaatiin tarkaanfilee nageenyaa waaraa buusu akka fudhatu jiruuf hawaasni olola irraan deebi'a. Fudhataa jiruuf hawaasni olola oofu dhaga'uu dhiisuun akka tasgabbaa'u waamicha dhiyeessee jira. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Tibba kana nagaa dhabuu naannoo Somaalee Itoophiyaatii fi magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabateetiin raafama rakkoon ture amma ifaan namni walitti bahuu jalqabuudha. Jiraattonni magaalaa lameenuu kan dubbatan namni magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbifne sakattaan hordoffiin jabaan akka jiru garuu sodaalleen duuka jiraachuu dubbatu.
Haalli Dirree Dhawaa keessa jiru akka duraaniitiin amma wayyaadha. Samiisa irraa jimmata sanniin ilaalcha rabshan ture. Garuu ammaaf ammoo jechuun qeerroon ijoolleen abbootii garaa maarree kunniin ta'aniif kabbeessu jiran makiinaan oguu dabro oguu bahu taa'ee fattashani. Ammaaf gaarii jira wanni nama sodaachisu jiru malee jechuun eeguma jiran ijoolleen.
Jalqabaa fi madda rakkoo kanaa kan taate magaalli jijjigaallee gama nageenya isiititti deebi'aa jiraachuu dunkaanonni bakkeen daldalaa kaleedheen gadda cufamanii turan hadha saaqqataniitiin namni walitti bahullee kaasa namni magaala jijjigaa irraa dubbifne.
Karaa magaalaa kana amma yeroo ilaaltu magaalaan amma normaalii duraatti deebite baay'ina jijjigaa. Amma baankiin hin baname garuu immoo toorri daldalaa fi waayyuun baay'ee baname waan baay'ee nama taksisee dillee hin jiru wanti qofaa jira. Amma daldallee baname karaan baname majaajii fi taksisee kun hundi baname waa baay'ina amma wanni akkasii nama wanti yaadachiisu hin qabu. Garuu immoo barbaadaatu jira amma magaalaa keessa wayiitti seenaa akkana jedhanii uummata baay'ina kan sodaachisaa jira.
Maaltu seenaa jedhanii sodaachisan?
Niigoolichi keessi seenaa ama jarri lamaan wal lolan maaree jedhanii sodaan xiqqoo kanuma jirti. Kana achi wanni baay'inaan amma magaalaa karaa magaalaa yeroo laallee tasgabbooyti amma.
Magaalaa jijjigaa fi Dirree Dhawaallee haa ta'u nageenyi hanga xiqqoon libsuun haa mul'attu malee sodaan ammallee lammiilee irratti ni mul'ataadhaan kaasu jiraattonni. Hawaasni garaagaraa keessattuu lammiileen Jibuutii gama biyya isaanii deemaa jiraachuu isa kanaaf immoo konkolaataaleen dhaabbataniitiin kan dabareedhaan fe'aa jiran ta'ullee namni magaalaa Dirree Dhawaatii dubbifne nutti himee jira.
Warri Somaalee Jibuutiidha bahuu jiran.
Maali?
Jechuun waan ta'eef mangisti isaaniillee akka isaan ba'an wanta jechuun jiran. Baasii dhaabatu jechuun namoonni qoonsila Jibuutiin jira beektee bika Faransaayi hospitaal jedhanii jechuun hospitaala Faransaayi tokko bikkasanii qoonsilli Jibuutiidha. Bikkasanitti makiinaa salaan baas kana dhaabanii dhaabaniiti achirraa taatee gara Jibuutii adeemu alillee argee jira. Jechuun makiinaa salaan baas kana makiinaa sadii jira bikkasan ka dhaabatu.
Haalli kun keessattuu akka tasgabbaa'uuf sirriitti hojjetaa jirraadhaan dubbata ministeerri ittisaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektarri indoktireenishinii fi quunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa akka jedhanitti isa kana tasgabbii uumuudhaaf manguddootaa fi jaarsolee biyyaa wajjinillee taanee hojjetaa jirraa jedhan.
Ifedirii makkalaakiyaa saraayit ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን ፌደራል ፖሊስ
ራያን ተሳ ፖሊሲናን ነው ፊ ፌደራላ ወሊንታውዳን ሃላ ከለሳ እንገደ ጫላ ሐራ ተዝገቢ ፊ ፌጀራ ጫልማ ኡመታፍ ራያን ወሊን ሆጀተን kun ummatafis tasgabbi cala akkafiduf jarsota fi ugazota wolin hojin hojjetame buafide harra magala jijiga kesa tasgabbin dufe bajajin socho egalejram
sodale nagena mulata jirajadan hawasni gamagama garabiratti kambaqatu jedamun welqabatelle holola nanno kana kesati ofamu hawasni tasgabba hela luqabadan dubatu major general muhammad tasamma
ye akkayon salam yemayfelgu
Umnoni nageenya naannichaa hin barbaanne jeequmsa itti fufsiisuuf olola jeequmsi itti fufaa jedhu oofaa kan jiran si'a ta'u qaamoleen nageenyaa kaan nageenya eegsisuuf caalaa gama hawaasaatti gad bu'uudhaan hawaasa tasgabbeessaa jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Saatiin magalgala keessa 2:49 asno biraan waaree booda 1:41 ta'era wallee kanaan sagantaa hafitti ce'en. Kamal Ibrahim wallay saf heddu galateffan Misensi Kongresi America Mike Hoffman jijjirama bu'a qabu mootumma muumme ministeera haara Ethiopian futti jiruuf jedhe Ethiopia dhaqun muumicha ministeera Abi Ahmed Walin Mariyachuf qopii ta'u dubbatan Soran Congressman Mike Hoffman asuma Washington DC dhimma deemu Deemsa saaniitiif mata duree adda addaa irratti dubbiseera kunoo.
Hayyalama kamooltan. Congressman Mike Hoffman miseensota rakkoo miseensota paartii Rippaabilikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota Kongireesii Ameerikaa Seer Wixinee Marii Ameerikaa baase HR 1128 jedhan kakki Itoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaree bahaa keessa tokko. HR 1128 akka Itoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qooda keessa qabaatu tolchuu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seenitii Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seerri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomittaa qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seerri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seenitii dabarsuuf aduu jedhu Itoophiyaanuu jijjiiramte. Seer kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyyaalaa jiranitti marroo hedduu hiriir baheetiin rakkoo himacha miseensota mana mariitii fi Kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Koloraadootii filame. Amma ganna 11 miseensa Kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche qabsaa'otu mirga namaa hedduu waan hedduu himatane. Waan himataniin rakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa. Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee mala qabulle bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gada dansaattiin deemuutti jiru. Kunin akka herreega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraattiin deemuu jira jedha. Kongireesmaaniin kunin mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa kaduri Hayilemaariyaam Dassaaleny seer Wixinee 1128 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate. Akkan jedhe marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi ministeer haajaa alaa Itoophiyaatiin iyyuu biirootiyyee Waashingtan DC jirtu keessatti waan rakkootan irratti fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer Wixinee Kongireesmaan jedhu kunin deeggara bahe kunin jijjiiraam Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe itti dhugee. Seerri kunillee jijjiiraa Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedha Kongireesmaan. Adoo silaa miseensi mana marii Ameerikaa seer Wixinee HR 1128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga nama gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Biin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii Wixinee kun hojjate keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naabilbileetiin jimaata onanasiya ganama saatii Koloraadootti naabilbileetiin amma mirga nama Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaarganne bulchiinsa muummee ministeera kan jalattiin aan jedha adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileen atti himaa jedha. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwantaa akka Al-Shabaab sun fa'a loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sun irratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi Kongireesii Ameerikaa kunin.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akkan jedha akka herreega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreega kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kongireesmaan Kaufman. Kaufman nama kum hedduu Ameerikaatti. Namni kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just, they're very optimistic about him.
akkan jedha namedduu wagaa fadhee namedduu qoradhallee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkan baheetiin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeer haajaa alaa taateennaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemu jechuun dubbate kongireesman Koofman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaa fi bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiy simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tan keessa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame namedduutti biyyatti dachaa'u jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Waashingtan DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebelebeluun jedhinaa natti goraa nuqqubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbate.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C., or Minnesota, or some other place.
Right.
But they really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaal Denveritti nama Itoophiyaatii fi Eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldalu fiillee qabanii nama hedduu kee jirallee hawaasa hedduu kee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caalutti keessi jiraata. Walumaa galattuu nama Itoophiyaa garhum soddoma keessa jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu Denveritti bahu tokko. Miseensi Kongireesii Ameerikaa Maayik Koofman waan wal odeeffannee waan irraa baanee jennaa nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane.
Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, galatoma, and it's your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Tarratanum, ansora ala keeti, nagaan bulla.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. San dura wallee kana haa dhageenyu.
isa ayo oromian bugayu amesa ikin bulmani isi siraba gadati demokrasi mara ilmansi hamati ilmansi hamati amis biya kaba biya biya chantu biya tu urumia
geffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko siin dhaggeessisaa. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD heera Itoophiyaa keessatti keeyyanni 39 biyya diiguudhaan kan tumame jedhee balaaleffachuudhaan keeyyanni kun akka haqamu gaafatee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nageenyaaf mirga lammiiwwanii kabachiisuudhaaf mootummaan tarkaanfii yeroo isaa eeggate hin fudhanne ka jedhu MEAD badii dhaqqabee faangawoonni akka seeraan gaafataman gaafatee jira. Akka mallaskaachuu ammaa gabaasetti MEAD ibsinni arraa gaazexeessotaaf kenne kabaraa aangoo MEAD tumameef beekamaa ta'e keeyyata 39 ka fuuleffate ture. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyattii hedduun kan buqqifaman lubbuun lammiiwwan hedduus kabade sababa keeyyata kanaati jechuudhaan balaaleffatee jira paartiin kun. Pireezidaantiin Ertiraa Isaayyaas Afwerqi arra jila mootummaa Saawudii Arabiyaa ministeera dhimma alaa biyyattii Abdel Al Jubeeriin hoogganamu arra mana mootummaa isaaniitti simatanii jiru. Ministerichi dhimma alaa Saawudii xalayaa mootii biyyattii kan Saalmaan bin Abdullah Aziz irraa ergame kan hidhata seenaaf obbolummaa biyyoota lameen gidduu jiru cimsuutti fuuleffate pireezidaantii Isaayyaasitti kennuu isaanii ministeerri beeksisaa Ertiraa obbo Yamaanee Gabri Masqal fuula tiwutarii isaanii irratti beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jooseef Kabiilaa filannoo dhufurratti akka dorgomne beeksisuun isaanii gaariidha jechuudhaan simattee jirti. Kan Koongoo dimokiraasessuuf deemu tarkaanfii baay'ee barbaachisaadha jetti Yuunaayitid Isteetsi. Pireezidaanti Kabiilaan heera Koongoof waliigaltee muddee bara 2016 Silvestar keessatti mallatteessame kabajuuf cicha agarsiisuun isaaniitti jajjabaachuu isaanii kan dubbatan dubbi himtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Nuweerti. Lammiiwwan Koongoo yaadoo fi walabummaan ibsachuudhaaf mirga qabaachuu qabanii sodaa hokkaraa sodaachisaaf doorsisa tokko malee kaadhimamtoota filannoof dhiyaatan keessaa ka fedhan filachuu danda'u qaban ka jedhan Nuweerti. Koomishinni walabni ka filannoo biyyoolessaa Koongoof aangawoonni biyyattii filannoo muddee 23 bara 2018 biyyattii keessatti geggeessamu amanamaa gochuudhaaf hojjechuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Hoogganaan mormituu siyaasaa Zimbaabwee Tendai Biti arra mana murtii Zimbaabwee duratti dhiyaatanii hokkara kakaasuudhaaf bayii filannoo seeraa ala labsuudhaan himataman. Abukaatoon Mr. Biti Zaambiyaan maammila isaaniitiif daata siyaasaa kennuu diduudhaan gara Zimbaabweetti ergu isheetu kana fide jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,720. 12,110 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.